Hvaljen Isuse Marija, poštovani dragi slušatelji Radio Marije. Evo nas u emisiji Zajednice molitva i riječ. Moje ime je Tomislav Brejar. Ja ću danas biti urednik emisije. Sa mnom su u studiju dragi gosti. Tu su Mario Modrić, Ivana Ožbolt. Imamo još jednog specijalnog gosta koji će biti tu sa nama, jednog Židova. O njemu ćemo malo kasnije. Današnja tema je Isus Krist evanđelja. E sad, zašto Isus Krist evanđelja? Ne, zašto samo ne Isus Krist? Pogodilo me bilo kad je naš utemeljitelj profesor Tomislav Ivančić pričao da je jedina prava slika Boga onakav kakav je Isus Krist u evanđelju. I taj Isus Krist ruši sve neke predrasude krivog Boga, Boga kojeg imamo od malih nogu, koji je sudac, koji samo čeka da ćemo mi nešto pogriješiti. Skida predrasude od nekog Boga kojeg sam ja izmislio, Boga trgovca, Boga kojeg moram samo recitirati nekakve molitve pa on sluša. Znači, to je, idemo danas popričati o tom Isusu Kristu kakav je u evanđelju. Jer mi prvi kršćani smo pozvani zapravo drugovati s tim Isusom. I mi smo zapravo odgovorni zašto danas u svijetu ima toliko ateizma. Jer drugi ljudi kad nas gledaju kakvi smo mi, onda oni se čude, pa ma neće ja biti kršćanin, gledaj kakvi su ono. Znači, mi smo ti koji smo pozvani drugovati sa Isusom Kristom. I tako mi je bilo lijepo kad profesor kaže: tko je to svet čovjek? Ne onaj ko je dobar bez grijeha, ne, nego samo onaj ko druguje sa Isusom Kristom. Evo ga, probat ćemo, specijalni gost današnji još je Isus Krist iz Nazareta, Židov, dobrodošao Isus, evo imaš tu, sjedi slobodno s nama. Evo ovako, ja bi sad dao riječ Mariju da se ukratko predstavi i možda malo kaže jel poznajem tog Isusa iz evanđelja ili ne.
Evo, hvaljen Isus i Marija svim slušateljima, evo i gledateljima. Moje ime je, kao što je rekao Tomislav, Mario Modrić. Evo, dolazim iz Zagreba, otac sam dvoje djece, suprug. Član sam Zajednice molitve i riječ unazad 10 godina. Tu sam došao, evo, na nekako na poticaj baš tog Isusa iz evanđelja, Isusa kojeg sam susreo da je onaj koji oslobađa čovjeka od svakoga ropstva grijeha i svih muka koje su u njemu. Tako da moj put je prošao tako i obraćenički, i zapravo uvijek sam radostan kad se prisjetim zapravo tog puta koji sam prošao. Tako da evo danas svjedočim često u svom životu evo kako zapravo Bog po Isusu Kristu na zemlji čini velike stvari i kako je prekrasno kad si prijatelj s njim. Kako je prekrasno ulaziti u taj mentalitet evanđelja, mentalitet koji ti zapravo otkriva sliku koju ovaj svijet ne može pokazati, zapravo koji se skriva, zapravo rekli bi u svakom čovjeku taj Isus Krist. Znači, nema čovjeka na zemlji za kojeg on nije dao život, kojeg on nije otkupio. Pa kako god se on zvao, koje god boje kože bio, Isus je dao život. On je pobjedio smrt uskrsnućem svojim. Znači, na križu je za nas bio. Tako da taj Isus zapravo, taj Isus živi u mom srcu. Taj Isus je danas moj prijatelj. I tog Isusa rado dijelim sa drugim ljudima. Rado govorim o njemu. Rado se družim s njim. I evo, to je zato sam se baš odazvao u ovoj emisiji, kako bi vama, poštovani slušatelji, mogao reći da zapravo Isus živa i povijesna osoba, ali ne samo ona povijesna prije 2000 godina koja je hodala zemljom i govorila i otkrivala ljudima istinu, nego baš danas. Danas dolazi u tvoj dom, u tvoje srce, i samo je pitanje jesi li spreman ga otvoriti. A nadam se da ćemo kroz ovu emisiju doći do toga da svi budemo spremni primiti Isusa evo za naš stol. Hvala vam.
Hvala, Mario. Ivana, šta ti kažeš, ovako neko priča, to malo ono pretjerivanje ili se stvarno može tako intimno drugovati sa Isusom Kristom? Pa molim te ukratko se evo predstavi i reci nam nešto malo o svom drugovanju sa Isusom.
Evo, dobro večer i od mene, svim slušateljima Radio Marije. Moje ime je Ivana Ožbolt, isto tako sam i majka i supruga, znači sve ono što nisam nikada htjela biti, ali sad evo volim naglašavati da sam dijete Božje. Kao dijete, odnosno kao već mlada osoba još u osnovnoj školi, po literaturi koju sam čitala i tako sam je nekako zaključila, sam ja svoj Bog. Tako da meni nikakav Isus nije trebao. Ja sam znala da ću ja svojim tehnikama i svojim načinima postići nekako svoje spasenje. Isusa sam gledala samo kao nekakvog crkvenog lika na križu kojim nas eto plaše nekakvim zakonima, nekakvim propisima, i to je bio moj život sa Isusom, odnosno bez njega. I kad si me pozvao u emisiju, onak došla sam doma, rekla: dobro Isuse, šta ćemo sad? Ne, šta ćemo sad mi ovdje govoriti? Ne, rekao: hoćeš da pričam ono, da pričam ovo? Onda mi on malo šapnuo što bi ja to danas trebala reći. I rekao: dobro, ajde, vidjet ćemo kak će emisija ići. Ali Isus je zaista živ. I evo, imala sam prilike susresti Isusa kao jednu prekrasnu ljubav, kao ljubav koja baš i mene ljubi, znači da sam baš ljubljeno Božje dijete. I to je bio jedan prekrasan jedno duhovno iskustvo, i za koje sam ja mislila: to je to, evo ja sam sad ljubljeno dijete Božje, sad će sve ići ono ko po loju. Ali u mom srcu još uvijek nije bilo odluke, jer ja u stvari njega nisam upoznala, on je meni pristupio, ali ja još uvijek nisam bila, tako reći, zainteresirana. Kao: ok, sad sam ljubljena i to je to, sad će me to nositi kroz život. Ali do trenutka dok ja nisam poželjela njega baš upoznati i baš kroz evanđelje, jer moje prvo čitanje Biblije, kada se sad ovako sjetim, bilo je čisto iz biznis razloga. Znači 2010. godine sam bila u jednom biznisu i jedan moj biznis mentor iz Amerike je rekao: ja svako jutro počinjem dan Biblijom. Pa rekao: ako biznis mentor počinje dan Biblijom, pa što ne bi ja? Da je rekao Kuran, ja bi otvorila Kuran. Bilo mi je sve jedno. Ja sam u to vrijeme čitala i tibetansku knjigu mrtvih, i vede, i bavila se istočnjačkim i filozofijama i tehnikama. Tako da mi je bilo sve jedno koju će on knjigu izabrati. Pa sam rekla: evo, ako mi savjetuje to, pa pored svih tih biznis knjiga koje čitam, pa što ne bi i Bibliju. I tako da sam ja otvorila tu Bibliju i našla puno krvi, puno laži, puno ovoga, onoga, zločestog nekakvog Boga, i rekao: a viš, to je taj Bog. Tako da nisam nakon prvog čitanja Biblije cijelu sam pročitala, nisam apsolutno razumjela ništa, ali normalno, nije bilo pravog interesa. I onda kad sam ga upoznala, onda sam naprosto počela gutat stranice. I onda mi je počeo progovarati kroz te stranice. Ne? Tako da mi je došapno što bi ja to danas tu nešto mogla reći, što je mene baš osobno jako dodirnulo i gdje me baš Isus baš potiče da budem eto poticaj drugim ljudima. Tako da evo, možda ću baš i o tome moći danas malo više progovoriti. Ali za mene on danas jako živ, jako je stvaran ovdje, jer on je, kao što je profesor Ivančić kaže, on je naš šef. I da on nije ovo smislio, ne bi ovoga sad tu bilo. Ne bi mi ovdje bili, tako da je veoma stvaran, tu je, s nama je, i evo, hvala što nas je pozvao u ovo zajedništvo danas.
Hvala ti, Ivana. Šta ti kažeš, Mario, u današnjem svijetu? Je li je potreban današnjem modernom čovjeku Isus Krist? Mislim, imamo AI. Pitaš ga bilo što, ono, u sekundi će ti sve živo odgovoriti. Imamo uređeno društvo, civilizaciju. Što će jednom današnjem čovjeku, evo, ako ima neki posao dobar stan, što će njemu uopće Isus Krist?
Pa da, često bi se čovjek mogao ovako postaviti takvo pitanje, i to je pitanje koje je stvarno opravdano u današnjem svijetu, jer današnji svijet svjedočimo da je on racionalistički, da on traži stalno neke argumente i vrlo teško prihvaća duboku istinu, ali zapravo s druge strane kad pogledamo čovjeka, čovjek je uvijek nosi iste patnje od iskonskoga, od povijesti naše, u čovjeku su patnje. Znači, i to je ono što mi vidimo u svijetu, jer da nije tih patnji, u svijetu ne bi imali ratove, u svijetu ne bi imali muku, u svijetu ne bi imali toliki abortusa, u svijetu ne bi imali toliko zla, da nisu te zapravo muke u čovjeku iste. I zašto danas mislim da bez tog Isusa Krista iz evanđelja čovjek to ne može otkriti? Zato što čovjek zatvoren unutar sebe i ne može doći do svoje dubine, jer nema on tu sposobnost doći do izvora svog života. I samo onaj koji ima istinu u sebi može ga dovesti do tog izvora, zapravo do samoga Boga, a to je Isus Krist. U evanđelju piše da je on došao baš zato, došao je za svakog čovjeka, došao je donijeti istinu, jer on je jedini upoznao Oca, on je jedini upoznao stvoritelja svijeta. U njemu su svi zakoni, u njemu je sva priroda. I onda vidimo u evanđelju kako je Isus zapravo činio čudesa. I onda se mi čudimo, pa čuj Isus, ja, pa to je bilo tad, pa samo... Ali onda vidimo djela apostolska i oni su činili ta čudesa. Znači, Isus se sav bazirao na vjeru i na dobrotu. Zapravo, njemu je bila jako bitna vjera. I tamo vidimo kako se on divio vjeri satnika ili vjeri drugih u evanđelju. I zapravo to je on došao nama posvijestiti današnjem čovjeku, baš današnjem čovjeku, današnjem biznismenu, jer vidimo da bez toga stvarno ne možemo. Znači, kad hodaš cestom, pa kad vidiš, čovjek može imati sva blaga na zemlji, može imati toliko novaca, ali u njegovim očima vidiš tugu. Vidiš tugu jer je izgubljen u ovom svijetu. On ne zna kamo njegov život ide. On ne zna gdje je počeo njegov život, od kada počinje njegov život. On nema zapravo u svojim rukama egzistenciju, nema odgovor na ništa. Imamo bolesti, evo sam sam prošao takve kušnje u posljednje vrijeme da evo, ne, vidiš da zapravo ne ovisi tvoj život o tebi. Da u jednom trenutku stvarajući svijet, evo, obitelj, djeca, sve ti misliš sve u tvojim rukama. I onda ti dođe neka dijagnoza i samo vidiš sve palo u vodu. Sve se raspalo u tebi. Zapravo shvatiš, to je nevjera u tebi. Misliš da o tebi ovise i tvoja djeca, i tvoja žena, i tvoji poslovi, i tvoje nekretnine, stanovi, sve. Misliš da ovisi o tebi, a zapravo sve u Božjim rukama. To je ona oholost naša ljudska, gdje mi želimo silom život spasiti i zadobiti. Ali zapravo Isusovo evanđelje kaže jasno, onaj tko izgubi svoj život, on će ga spasiti. Znači, ja danas svjedočim, kad ti predaš svoj život, svoju egzistenciju, svoju muku, svoje probleme Isusu, tad uskrsuješ. Znači, tada ti sve postane slatko. Tada ima smisao i posao, i žena, i djeca. Zapravo tada ti imaš svoj postanje, svoj smisao na ovoj zemlji. I tada zapravo postaje nebo, već tu di si ti. I zapravo to su ta vrata što kažemo kraljevstva Božjega, ono je među nama, ono je do njega Isus donio, otvoriti taj put da svaki čovjek može ući u to kraljevstvo Božje i da zapravo može biti radosno Božje dijete ovdje na zemlji. I to je ona radosna poruka kad kažemo, znači donositi radosnu vijest, zapravo donositi Isusa Krista u svijetu, ali onako baš da ga kažem plastično možemo donijeti i reći čuj, ja sam ga susreo, povijesni ljudi. Čitamo, toliko ih iskustava ima da su ga susreli. Naš profesor je toliko imao jako iskustvo drugovanja s Isusom, ne samo susreta, jer susret je trenutan, ali drugovanje s Isusom stvara kreposti u čovjeku, stvara svetost u čovjeku. I baš sam nedavno u njegovoj knjizi pročitao da ohol čovjek ne želi vjerovati Bogu da može biti svet. Zamislite to. A zapravo ponizan čovjek vjeruje Bogu da je dijete Božje i da je ono može biti sveto, da je Isus donio njemu da put da postane svet. Tako da mislim da danas pitanje je nama, želimo li postati sveti, da li smo mi tog svjesni. Onda kad vidiš kako je zapravo i naša Euharistija, koliko to nesvjesno zapravo prihvaćamo u vlastitom životu, a vidiš kako zapravo Bog je donio riječ, ide prvo taj stol riječi da nas pripremi naše srce, da nas uvede u tu istinu, da nam pokaže tu istinu Isusa samoga, da nam ga prezentira, kažem, a onda s druge strane kaže stol kruha, znači onda primamo to tijelo Isusovo. I onda kako mi često kršćan izađemo van i opet po starome, a zapravo sam Isus je u tebi, ti si tabernakul hodajući, sam kroz tebe Isus želi sutra otići na tvoj posao, pogledati onog prijatelja, otići kod tvoje žene koja nije taj dan mogla biti na misiji ili kod susjeda ili kod nekog i progovoriti mu, ali ne tako da mi pobožno moramo pričati, nego tako da pustimo da iz nas izlazi ta sila koja ljubi te ljude, znači, jer ta sila živi u nama. Evo, tako da stvarno mislim da današnji svijet bez Isusa Krista ne može opstati. I to vidimo. I evo, i Europa propada, da, kažu propada zato što se odvojila od kršćanskih korijena. Naravno, i pape toliko govore, vape, papa Ivan Pavao II. Kad je dolazio u Hrvatsku, koliko je toga govorio o Hrvatskoj, o svijetu, o Europi, koliko je taj zapravo čovjek sijao dobrote, pa i dalje i drugi papa. I danas vidimo kako papa poziva na obraćenje, na mir, na zajedništvo. Zato što je to ono ključno u svijetu. Svijet se oslonio na sebe, a tako ne može.
Hvala Mario. Ono što je meni u zadnje vrijeme baš zanimljivo, što pokušavam izgraditi, kada profesor kaže koliko nas zapravo Isus voli, koliko nas Bog voli. Jer ja sam imao taj problem da kad zgriješim, onda mi dođe ona lažna krivica kako ništa ne vrijedi, a vidiš opet si zgriješio, pa ti nisi ništa. I onda muka živa, joj kako sam mogu opet zgriješiti. I onda profesor objašnjava u jednom audio snimci kako te tad isto jednako voli Bog i kad si zgriješio. I onda ja sam baš jednom probao, ono, kad sam nešto zgriješ, pa ti se mene i dalje voliš. I onda vidiš u evanđelju taj Isus koliko ljubi te grešnike. Nijednoga nije osudio, nego im prilazi i kaže da je došao zbog tih grešnika, a da nije došao zbog pravednika. Ne treba pravednicima liječnik. Šta ti, Ivana, kažeš o grijehu? Je li to nešto što je vezano samo uz crkvu? Ili može li sagriješiti neko ko ne ide u crkvu? Ili kakve veze Isus ima sa grijehom?
Pa, onako kako sam ja to shvaćala i kako shvaćam sada, znači, mi to u crkvi zovemo grijeh. Ali neko drugi će ga to možda samo kao nekakvo zlo, kao neki manjak, kao nešto što nema ili kao nešto što ga boli, ne nužno fizički. Ali Bog, on razumije sve, on vidi sve. Mi ne vidimo sve. I ovo što si sada ti, Mario, pričao, znači samo tragatelj, samo onaj koji traga, može ugledati Isusa. Znači onaj koji ne traga, znači onaj koji je već zaveden, da li ćemo mi to nazvati grijehom, zlom, lažima, zaveden je. On neće ni tragati, jer ako postoji biznismen koji traga za novcem, za uspjehom, za slavom, za nečim, uvijek je neka rana iznutra. Znači, da li je to njegov neki grijeh, neka muka, nešto što je on sam napravio ili neko drugi njemu, to je nešto što njega sputava da bude slobodan i da otkrije Boga. Znači, ako ja sad to pogledam recimo sebe, znači, meni ovakav razgovor nema šanse da bi meni išta napravio. Jer ja sam bila potpuno ohola. Znači, ja mogu sve. Znači, da mene neko pita o grijehu, koji grijeh? Ja sam bez grijeha. Znači, to je takva jedna bolest i uma i duha. Da jednostavno čovjek ne može vidjeti da je ono, bolestan na smrt, ono, gotov si, gle, tam ti je pakao, tam ti se sprema mjesto. Znači, ne može, ali on je toliko zaveden. Znači, čak i u trenutku kad je mene Isus zagrlio, kad sam ja spoznao, sam ljubljeno dijete Božje, mene svećenik pitao, želiš li ispovijed? Ja sam rekla, ne, ja ću sad vama objasniti moj život, pa će mene Isus shvatiti. Znači, to je ovo, da, Isus shvaća, ali on meni ne može pomoći ako mu ja ne želim predati to, ako ja ne shvatim da je on zaista za mene umro. I imala sam taj jednu situaciju gdje sam zaista bila kušana, ovo što ti kažeš, na način, ajme, opet si sagriješila, pogledaj koja si ti nevjernica, pogledaj. I u tom trenutku ja sam mogla pasti u duboku depresiju, u duboko okrivljavanje, nikad ne izaći iz toga. Jer sam imala jedan spontani pobačaj koji je, u meni je nekako se rodila ideja da je to bilo zbog straha ovoga, onoga što se u meni gomilalo mjesecima. I onda kad je došao taj trenutak, jedan okrivljavanja, pogledaj ti kakva si ti, Bog ti je dao dijete, a ti si bila opet malovjerna, opet mu nisi vjerovala, nakon svega što je za tebe napravio. I u tom trenutku ja sam bila onako, ajme, pa ja jesam grešnica. I nisam se odupirala tome. Do tad sam, čak sam i knjigu napisala u kojoj sam napisala, ne smatram se grešnicom. I bilo ono, samo što ne bude izdata. Onda se dogodio taj događaj gdje sam ja u stvari shvatila da ja jesam grešnica, ali to je bila jedna čista milost. Evo, kako netko drugi će doći do tog trenutka da spozna što je grijeh, koliko je zgriješio, koliko ga Bog voli, koliko ga, ja tisuću puta kažem, Isuse, hvala ti, ti si mene mogao zgromiti već milion puta, ti si mene pustio jer me voliš, jer me želiš, jer ja imam troje djece i ja vidim kojim putem idu, pa normalno neću ni jednoga zgromiti, nego ću moliti za njih, reći, molim te, daj se vrati na pravi put. Tako da ako ja sa svom ljudskom ljubavlju danas razumijem koliko ja želim dobro svome djetetu, pa onda ovaj Bog, ja svaki put vidim, pa koliko ti nas voliš, pa koliko ćeš nas još trpiti, pa kako možeš, mislim, otkud ti to, mislim, normalno, on je sve moguć, znači, njegova ljubav je neograničena, apsolutna. I onda je došao taj trenutak kada sam stvarno, evo velim, mogla sam pod tom grižnjom savjesti pasti U tom trenutku samo iz mene izašlo, valjda i posljedica tog čitanja Biblije, što kao i nisam htjela iz pravih razloga, samo je došlo, ali Bog je tako ljubio svijet, da je dao, ja uopće nisam znala da ja to znam na pamet, to je samo izašlo iz mene, znači Bog je tako ljubio svijet da je dao svog sina jedinca. I sad slušatelji zamislimo, da li bi mi dali svoje dijete za ikoga? A ne za cijeli svijet. Znači, da li mi uopće možemo razmišljati, da li možemo razmatrati takvu istinu da je netko dao svoje dijete? A Bog je dao samog sebe, jer jedino On može platiti sve naše grijehe. Nijedan čovjek to ne može. I kad sam izgovorila tu cijelu, znači proklamirala sam tu cijelu rečenicu, ta grižnja savjesti, to je samo nestalo. I ja sam u tom trenutku bila jedna nova osoba koja je te sekunde poželjela životnu ispovijed. Poželjela sam napisati kraj knjige, koji je sada sasvim drugačiji. Ne? Knjiga je trebala imati jedan drugačiji ton, jedan drugačiji završetak. I dogodilo se jedno fizičko ozdravljenje. Tako da Bog je prisutan, On nas voli, On stoji pored nas i samo čeka da mu mi dozvolimo da velimo, ajde, uđi u moj život. Znači, samo uđi. Evo, Isuse, pomozi mi. Samo to. Znači, ništa. Ja čak nisam ni molila, nisam ni znala ni nikakve molitve, ni krunice. Nisam 25 godina u crkvu ušla. Znači, ja nisam mogla ništa. Znači, nikakvu formulu nisam mogla izgovoriti. Ja sam imala samo tu rečenicu koja je došla iz te nutrine. I onda često se sjetim kako je u stvari kad velimo Isus iz Evanđelja. Koji je On učitelj? Da li mi zaista shvaćam? Ja sam imala mnoge, mnoge istočnjačke učitelje od kojih sam učila. Ali nijednom nije istina. Znači, ali ovdje kad Isus progovara, kad nas On podučava kroz Sveto pismo, On točno kaže, gledaj, za se ovu situaciju imaš ovo, za ovu situaciju imaš ovo. Kad njega kuša đava u pustinji, mi točno vidimo kako to treba izgledat. Znači, kad dođe kušnja, nemamo se što bacati u bed ili padati u depresiju, oduprti se, na koji način? Isus je samo tri puta rekao, pisano je. Znači, nema pametovanja sa zlom. On je samo izgovorio, pisano je. Isto tako moramo biti svjesni da u Lukinom, koje se razlikuje tamo od Matejevoga, kaže, i ode đavao do sljedeće prilike. Znači, nama lijepo Isus objašnjava u Svetom pismu, ej, gledaj, doći će ti opet. Znači, sve, znači, nama Isus je takav učitelj. Znači, sad razgovaram s jednom djevojkom koja je dugo, dugo godina bila i u budizmu i u kršćanstvu i nije bilo, ja tu nisam mogla ništa, to se naprosto vidjelo da nije trenutak. Da bi sada od nje jučer dobila poruku, ona će znati o kome se radi, naravno, veli, vidim da bi trebalo ostaviti budizam. Znači, što je ona više privučena Isusom, što Isus čini, ta mala svakodnevna, mala čuda koja mi moramo vidjeti ako nismo slijepi i ako želimo tragati. I ona je vidjela sva ta mala čuda i ona je naprosto povjerovala, pa da, Isus je živ, On je tu, On me čuje. I ona sad konačno će ostaviti taj budizam i postati zaista, kak se zove, Isusova. Tako da Isus iz Evanđelja je prekrasan, znači osim što je iscijelitelj, osim što je Bog, On je takav učitelj. Znači, ja sam tolike knjige pročitala i o ovome i onome, pune police knjiga, ali ovo je najvažnija knjiga za svaku osobu. Pa čak i za tog ateistu koji može jako puno toga naučiti. Ali evo, upoznala sam ih dosta koji su veoma ranjeni i kojima, evo, treba puno ljubavi, puno suosjećanja. Jer ako je Bog za mene imao suosjećanje i ljubavi, ko sam ja da ne dajem tom jednom ateisti ili agnostiku ili nekome drugome. Tako da, ne znam da sam ti odgovorila na pitanje grijeha, ali ja sam nekako to pitanje tvoje, evo, ovako mi je nekako došlo da ga odgovorim.
Hvala ti. Idemo se kratko odmoriti uz jednu pjesmu.
Zvijezde što zlata
Hvaljen Isuse Marija, dragi slušatelji i gledatelji, evo nas u drugom dijelu emisije Zajednice molitva i riječ. Današnja tema je Isus Krist Evanđelja. Čuli smo u ovoj pjesmi poziv Isus neka te vodi. Evo Mario, slušatelji ne vide, ali pred tobom je jedno rastrgano Evanđelje. Reklo bi se da ga često listaš, koristiš. Evo, je li tebe Isus vodi u životu?
Jel me vodi u životu?
Da,
pa mislim kada bi se vratio malo onako od djetinjstva, ono, to je jedna cijela priča za knjigu, ja kažem. I ono, već sam bio u ovim emisijama, pa sam znao svjedočiti ono, da sam od 15. godine živim sam, da je zapravo moj život bio takav, da su se rastali roditelji, moja majka je islamske vjeroispovijesti, otac katolik, ništa se nije u kući živjelo. Zapravo svijet me progutao, progutali su me poroci, svašta tu bilo i ranjavanje vlastite duše i tako da jednim putem dok zapravo nisam onako došao do toga da moj život nema duboko smisla nikakvog da i ono, pokuša čovjek napraviti sebi zlo, onda sam shvatio nema od toga ništa, ja to ne mogu učiniti, za moj život je za nešto više spreman. I onda evo taj put naravno kako je krenuo i onda zapravo kad ti vidiš ovo što ti kažeš Tomislave za Evanđelje, za Bibliju, shvatiš da je zapravo ta jedina knjiga zapravo koja nikad nije dovršena. Ona uvijek mijenja svoj, ona se uvijek prilagođava situaciji, ona je uvijek živa, ona uvijek ima nove riječi. Koliko puta čitam, evo nedavno čitam, pa ono, čitam priču koju sam već čitao, ne znam koliko puta, o Nikodemu, da nešto, samo mi jedna nova riječ iskoči. Ne znam, pa tamo o Lazaru čitam nedavno u Lukinom evanđelju, pa kad kaže onda odlučili su Isusa ubit i Lazara zato što su mnogi povjerovali u Isusa zbog toga. Ono shvatim, pa čovječe, pogledaj, ovo nikad nisam doživio tako. I onda mi Bog otvori tako jednu novu razinu, onako, pa čovječe, ono, pa gledaj, pa u svijetu imaš muku, ali Bog je pobjedio po Isusu tu muku i ti možeš biti slobodan, pa i Lazar je slobodan, ono, i Lazara Isus uskrsno. Ono, zapravo vidiš da to je jako zanimljiva knjiga, onda zapravo s druge strane hoćeš upoznat tog Isusa kao čovjeka, to je ono najzanimljivije, pogotovo mladim ljudima, ono, u početku života. Onda baš ono kad gledaš Isus tamo hodočastio, pa došao tamo kod Zdenca, ona Samarijanka, pa on ko frajer onak iscrpljen, ono, pa se zagledaš u njegove oči, pa vidiš tamo sjedi iscrpljen, ono, bradica, ono, piše sve lijepo, onda kaže Samarijanki, daj mi piti, on dobaci, daj mi piti. I sad on staneš na tom rečenicom, pa zamisli kak je Isus bio jednostavan, onako, pričao je s ljudima s kojim nije smio pričati, ono, nije bilo normalno da pričaju muškarci i žene, pogotovo Samarijanci i Galilejci, ono, kad vidiš to, po, prekrasno, onda on krene poučavati, pa je uvede u istinu, pa kaže da peci muževa imala, ni jedan ti nije bio muž zapravo, i onda, ono, shvatiš zapravo da ona u tom trenutku i ne razumije sve, ali on je progovarao njezinom životu. E, to isto tako sam i sebe vidio. Puno puta ne razumijem što to meni Isus ima rečo iz prve, ali vidim da mi progovara istinu o meni samome, vidim da mi zapravo otvara onu dubinu koju ja ne mogu naći svojim mozgom, svojim mislima, svojim htjenjem. I onda vidiš, ono, pa on me oslobađa onog da se moram napinjati u svojim mislima, ono što i te prakse znaju, što si spomenula Ivana, radite ono, napinješ svoju psihu, svoje misli, svoje emocije, sve to na nekoj razini, vidiš da to, sve to kratkoročno, sve ti to možeš i površno shvatiti evanđelja, ali zapravo ja sam baš nedavno onako razumio. Ono, pa kažu, i đavo zna svaki zarez u evanđelju, on zna svaku riječ, on čak i može objasniti neke riječi, ali jedino što ne može to je učiniti. A Isus kaže, onaj koji sluša moje riječi i vrši ih, taj me ljubi, kod njega će biti otac. To je zanimljivo. A đavo ne može, znači zlo, kad kažemo, ono ne može biti ponizno i činiti. Kaže, non servian je njegova izjava, neću služiti, neću. Prvo, to je to. I onda kad shvatiš evanđelje, da je to poniznost koja tebe zove da se odazoveš, on shvatiš, pa vidiš, pa to je tako jednostavno, to je tako lijepo, pa kad zakoračiš u taj korak novi, pa kad vidiš, pa svaki korak ti je pripremljen, Bog ti priprema korak, priprema ti ljude na putu, da čuju te, da vide, da se diva, zapravo ne znaju šta je, ti njima ne moraš pričati o Isusu, ti zapravo njima donosiš Isusa, to je ono što je zapravo evanđelski, donijeti Isusa tom svijetu, donijeti Isusa tamo gdje su ovisnici, donijeti Isusa, on shvatim, pa čovječe, pa moj život je imao smisla kad sam bio na cesti, kad sam bio odbačen od ljudi, kad sam doživio toliko zla na svom vlastitom životu, to sve imalo duboki smisao, onda shvatiš, o Bože, hvala ti što si mi pustio taj križ na zemlji, što sam ga mogao prihvatiti, taj križ na zemlji, da bi me priveo svojoj ljubavi, da bi me zapravo poučio kako ići u život dalje, da bi mi dao tu silu i snagu s kojom mogu ići, da shvatim da nisam sam, da nikad neću biti sam više na zemlji. I onda shvatiš da zapravo to je kraljevstvo Božje. Kaže, nije kraljevstvo Božje neko mjesto, nego to je stanje u kojem se čovjek nađe kad povjeruje evanđelju. To je zapravo stanje u koje te samo Duh Sveti može dovesti. I taj Duh Sveti kaže, Isus, ja moram ići da bi njega poslao. On će svjedočiti, on će vam govoriti istinu o meni. On će vas poučavati, on će vas braniti. Kaže, tješitelj, branitelj. Znači, puno shvatiš, pa čovječe, pa Bog nije sa svojim smrćom otišao i ostavio svijet na onako, pa čitajte moje priče, čitajte moje riječi, pa možda shvatite. Ne, on to nije napravio, on je dalje prisutan. I zato ta riječ evanđelja, kažemo, ona je prilagodljiva, ona u svakom životnoj situaciji ti drugačije progovara. I to je ono zanimljivo, što je to tolika dubina da ti ne možeš to istražiti. I kaže Isus tamo, još bi vam mnogo toga htio reći, a ne možete nositi. Zamislite, pa to je to. Znači, mi možemo čitati evanđelje, svaki dan možeš isto evanđelje čitati i svaki dan ćeš ga čuti drugačije, ako si otvoren Božjim duhu. I to je ono što zapravo fascinira kad otkriješ to evanđelje, kad otkriješ tu Božju riječ. Onda shvatiš da ova karizma zajednice, molitve, riječ, zapravo to je karizma darovana od samoga Isusa, evo što mi ulazimo i hagioterapija, nova evangelizacija. Onda shvatiš da je karizma zapravo izvorno ona koju je Isus dao apostolima, u djelima apostolskima, da idu, da navješćuju, da liječe, da pomažu, da otkrivaju ljudima Boga u svijetu. On shvatiš, u čovječe, koliko se povijest evanđelja ponavlja, koliko se taj Isusov put od njegovog prvog puta kad je stao na zemlju ponavlja i danas. I sva djela koja je tad činio, čini i danas, ista tako. I sve ono što zapravo za svoje apostole osposobljava, to radi i danas rado onima koji mu povjeruju. On ih rado osposobi, daj im svog duha, idite, da, navješćujte radosnu vijest, idite, liječite srca slomljena, idite, ljubite, recite čovječanstvu da nije ostavljeno, da ima izlaz, da ima smisao, da smrt nije kraj, da je smrt početak, tjelesna smrt, ali zapravo da je vječnost tu, da u svakom čovjeku vječnost, da ima dušu, duhovnu dušu, da ima svoju osobnost, svoj karakter, svoj intelekt, da on daleko više nego tijelo. Da onda daleko više nego psiha. Tijelo i psiha nas ograničavaju na zemlji, ali duh nam daje tu, ono, za leci duša stvorena, on nam daje tu neograničenost. I zapravo kad čovjek shvati da se dušom spaja sa Bogom, da je to jedini smisao postojanja na zemlji, da se spoji sa Bogom, svojom dušom, e onda život počinje.
Hvala Mario. Danas mi je sin u Varaždinu na nekom izletu i sad pitao on mene juče, tata, na meniju su neki ćevapi, a sutra je petak, jel smijem ja to jesti, znaš? I onda sad šta drugo nego pozvati se na Isusa i vidjeti kako Isus oslobađa od tog robstva, robovanja zakonu, kako je dopustio učenicima da jedu da trgaju klase i jedu subotom, kako je namjerno subotom išao ostravljati. Samo da malo da pokaže da je, da nije li trebalo tog čovjeka osloboditi. Ti bi magarce izvukla, di nećeš čovjeka. Kako pokazuje zapravo da je ta, ta ljubav koja je iznad svega. Ivana, spomenila si da je od tvoje prijateljice otpao budizam. Zašto su te nekakve istočnjačke religije i prakse i neki drugi idoli, zašto su opasni? Može li se imati, ne znam, baviti takvim nekim praksama i usput biti dobar prijatelj Isusu Kristu?
Pa, ajmo ovako. Zašto su prakse privlačne? Prvo mora biti privlačno. Meni osobno je bilo privlačno nešto gdje mi se ne daje puno zakona. Znači, ja nisam podnosila zakon, nisam podnosila autoritet. Znači, ako meni Isus kaže opraštaj, možeš misliti. Idem ja tamo gdje ja ću malo jogu, pa ću se ja malo istezati, pa ću ja malo po kristalima i tome. I to je bilo privlačno. E, a onda tek kad čovjek želi izaći iz toga, onda shvati gdje je u stvari opasnost. Jel, čim mi, znači ima jedna priča koja kaže, bio je čovjek na ogradi. I gleda livadu, jedna je livada ovako prekrasna, zelena, druga je ono sva ružna, rekli bi pakao. I dolazi đavao i kaže ovom čovjeku na ogradi, ajmo idemo. A ovaj veli, pa ne, ne idem ja, ja sam na ogradi. Ne, ne, idemo k meni. Veli, ne, ne, ali nisam se odlučio za tvoje kraljevstvo. On veli, jesi, jer na ogradi si, a ograda je moja. Znači, jedino što nama preostaje je biti u Božjem kraljestvu. Sve ostalo, znači čak i sjediti na toj ogradi, biti indiferentan, pa može i joga, pa može i malo misa, pa može ovo i ono, ti si na krivom mjestu. Opasno je sve što nas udaljava od Boga. Znači, to može biti neka knjiga, to ne mora ni biti neka praksa. Meni je bilo dovoljno da pročitam knjigu koja je mene poticala da sam ja svoj Bog. Da ću ja svojim mislima promijeniti tijek svog života, zaradu, obitelj, ne znam, mjesto gdje ću stanovati. To su već opasne stvari. To što se neko onda poslije malo igra kristalima, evo, pa si umisli neke stvari. Znači, ja sam 25 godina zaista vjerovala, duboko, duboko vjerovala. I kada su ljudi molili nadamnom, u meni se pojavio ogroman strah. Ogromno, nešto fizički strašno. I onako je samo iz nutrine došlo, samo da me se ne otkrije. Ja sam zaista mislila da imam nekakvog demona u sebi. I ja sam godinama vjerovala da imam nekog demona. I stalno sam mislila, meni će trebati neki egzorcizam. I onda kad je profesor Ivančić malo počeo govoriti onak, pa ne treba ljudima egzorcizam. Ja sam ovak držala stol, kako on to može govoriti, on je katolički svećenik. Ali nisam mogla razumjeti dubinu onoga o čemu on pričao. Nisam razumjela njegovu hagioterapiju. Da sam ju razumjela, onda bi shvatila da ja u stvari nisam bila zavedena, odnosno nisam bila opsjednuta đavlom, nego laži. Jer đavo je otac laži. I on je u mene tako duboko, u stvari ja sam ju prihvatila i hranila tu laž, da u trenutku kad je neko počeo mi pomagati, ta laž se usplahirila. Znači, to je zaista fizička jedan osjećaj, grozan bio, ono, ko da će mi se ne znam što dogoditi. I kad sam ja spoznala da to nije demon, nego da je to laž koja je u meni duboko ukorijenjena, ja sam znala na koji način se nositi. Sam ja sam rekao, Isus, ja ne želim tu laž više. Da li je to bilo lagano se boriti? Ja sam trebala s police poskidati jedno stotinjak knjiga. Sve krive tematike. I kad sam uzimala jednu knjigu s police, bilo je, a nemoj me baciti, jer kad taj tvoj, onako baš oholo, jer kad taj tvoj Isus ne uspije, mene ćeš trebati. I ja sam zaista na prvu tu knjigu vratila. Ja sam bila preslaba, moja vjera u Isusa je bila onako, ok, pa dobro, možda on fakat mi baš neće pomoći. Ne, ja sam ju vratila, ali kad je došlo do trenutka da se ja odlučim, da kažem, ne Isus, ja sam se odlučila za tebe, dosta je. Ne, znači, čim sam se odlučila za Isusa, odmah ti darovi Duha Svetoga, taj dar jakosti, se rasplamsao i ja sam samo u jednom trenutku pohitala sve. To su bile strašne glavobolje u tom trenutku. Bolio me želudac. Živčana sam bila. Djeca su me gledali kao nekakvu luđakinju koja baca sve sa polica, kazete, CD-ove, sve što sam imala. Su rekli, mama, jesi normalna? Jesam normalna, sam idemo sad ovo brzo baciti. Ne? Ali takav mir je nastupio nakon toga. Ali ja to danas mogu. Da ja to pričam nekome koje je sada trenutno u tome svemu, a da ne traga za istinom, to onako, kako bi rekli, promašeno. Više će to da ja njega ljubim i da suosjećam s tom osobom, pomoći, da pokušavam s njom nekim raditi, nego velim, znaš kaj, to ti je loše, nemoj to, ona to naprosto ne može čuti. I ako smijem još nešto reći, ne znam da li imam vremena, ne želim ni gledati tamo na sad. Isus je zaista predivan, ali evo, baš me se nuka da ovaj kažem, ali on je i pravedan i kao što kaže, ovo je teški govor. Nije sve lagano začuti. Ali mene je recimo jako me dotakla rečenica. Godinama sam ju čitala, ali nisam, kak ti veliš, ono, svaki put je nešto novo. Kad su ga pitali apostoli da ih nauči moliti. I onda on sad uči ih moliti. I sad ja čitam, aha, oče naš, znamo kak ide oče naš. Ne? U jednom trenutku pročitam na jednom drugom mjestu u Jeruzalemskoj Bibliji. Ja sam čitala Vekšarića i to tako. Jednostavnije mi bilo. I kaže, otpusti nam duge naše kako i mi otpustismo. Gotovo. Nisam mogla dalje. Rekao, čekaj malo, ovo je svršeno vrijeme. Kako otpustismo? Znači, on očekuje da sam ja već nekome otpustila. Znači, da sam ja riješila to prije nego što ga ja uopće tražim da meni otpusti. I meni je to tako jedno onako prosvjetljenje bilo da ja, evo, zaista danas, kada ulazim u molitvu Oče naš, iskreno, ja ne mogu ni krenuti u Oče naš, ako ja barem nisam pitala Isuse, kome bi ja se trebala oprostiti? Ili se sjetim nekakve situacije toga dana i da odmah idemo u opraštanje. Ali ne kao tehnika neka, istočnjačka, nego kad mi razumijemo što znači opraštanje, kad mi razumijemo da je to za nas, to nije da opravdavamo nečije tuđe zlo, nego da je to naše oslobođenje. Kad mi zaista razumijemo zašto je Isus rekao opraštite da i vama bude oprošteno. Jer naš Bog želi nam prići bliže. Ali ako mi ne opraštamo, ako smo mi u gorčini, u ljutnji, u bijesu, u nekakvom namjeri da nekome se osvetimo, Bog, sama ljubav, pa ne može ni prići. On to želi, ali mu mi ne damo. Znači, opraštanje je put da mi to učinimo. I mene ta rečenica zaista me onako, evo, velim, ja ne mogu, zaista ne mogu moliti. Onak neki put s klincima na večer, joj, baš mi se ne da. Ona, mama, ajmo moliti. Joj, baš mi se, kak mogu tako? I onda, ok, oče naš koji, stop, jer znam da slijedi ona rečenica. Čekajte, djeco, samo malo. Kome nismo oprostili? Jer trebamo nekome oprostiti. Ne, tako da, evo, zaista on je prekrasan, ali s druge strane nam kaže kako stvari stoje i nastavak Oče naša kaže, ako i vi ne otpustite, ni otac vaš neće otpustiti. To su veoma ozbiljne stvari. I ja kad nisam podnosila autoritet, to na mene uopće, zato sam se i maknula, zato mi je istočnjačko sve bilo prihvatljivije. Što manje
tako da ti... Isus opominje i farizeje u nama često.
Da. Pa da.
Tako da, evo, to je to. Evo.
Mario, znam da ti još nešto na srcu, izvoli reci.
Pa je na srcu mi, evo, vidim da smo u kraju vremena, ali stvarno mi je na srcu da zapravo danas, evo, možemo svi nekako i vi slušatelji onako baš u miru na večer sjest onako i pogledati Isusa, što to on ima za mene reći danas. I pogledati da li mu možemo otvoriti vrata svog srca, jer svjedočit ćemo da će se nebo u nama roditi na novo i da ćemo vidjeti toliku ljepotu života kad njemu otvorimo vrata i da onda svaka patnja, svaka muka, sve što imaš dobiva sjaj, dobiva smisao i ništa više nije tragično. Jer Isus je došao da ni jedan život ne bude tragičan, nego zapravo spašen i blagoslovljen. Evo, hvala.
Ivana, jel imaš ti još nešto?
Pa imam, evo, sad mi je baš došlo. Mislim, omiljena moja rečenica je, mislim, nije moja, ali sam si ju prisvojila. Tražite najprije kraljestvo Božje i pravdu njegovu. A sve ostalo će vam biti nadodano. Cijeli život sam ja svojom glavom, svojim znanjem, svojom ohološću. I onda kad čovjek shvati da prvo trebamo tražiti ono što je Božje, a onda će on nama nadodat upravo onoliko i ono što on smatra da je za nas. I kad se mi tako Bogu možemo predati, onda je to jedno prekrasno i mukotrpno i ne baš lijepo i ne baš ugodno putovanje, ali je sigurno putovanje tamo gdje nas Bog hoće. U svetosti, u nebu, gdje smo i trebali biti, otkud smo ispali. Tako da, evo ga, ja bih završila sa tom mišlju.
Mario?
Evo, ja sam svoju misao već rekao, pa možeš i ti, Tomislav, evo nekako svoj završiti.
Evo, poštovani dragi slušatelji, baš nam je brzo prošlo ovo vrijeme.
Jako brzo.
Nadamo se da smo vas malo motivirali da probate vi upoznati tog Isusa Krista iz Evanđelja i vidjeti je li to istina što on to govorio, kako kaže Mario, pročitati nešto i onda vršiti to. Aj vidjeti da li je to istina. Tako da, evo, hvala Mario, hvala Ivana. Hvala Isuse, Kriste, na ovoj emisiji. Oprostite na malom produljenju. I lijepan pozdrav. Hvaljen Isus i Marija.
I lijepo je što postojite.
Lijepo je što postojite.
Kad te Isus dotakne, sve se mijenja, dijete postaneš. Gledaš svijet drugim očima, u tom tajna života počiva. Vodi me u nebo ljubavi, da letim kao ptica slobodno. Vodi me u nebo gdje si ti i sakri me u zagrljaj u svoj. Zagrljaju svoj. Kada život proleti, a moja duša tebi odleti, vidjet ću te pravim očima. Zagrljaju se.